The Voice of America. ሚኒስትር ጉዳይ ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን ሎሚኒ ጅቡቲ በጽሖማለው ብዛዕባ ጸጥታውን ውግጸረ ሽበራን ዕድላት ወፍሪ መዋእለ ሃፍትን እውን ምስ መራሕቲ ጅቡቲ ተዘራሪቦም ቴለርሰን ምስ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ዑማር ገለን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያትን ዓለም ለኸ ምትሕባርን መሓመድ ዓልን ተዘራሪቦም ኣለው። ምስቶም ሚኒስትር ወጻኢ ኮይኖም ውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው።
And we had a very fruitful discussion on how we can deepen U.S., United States, and Djibouti relations.
ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡቲን ከመይ ዝያዳ ነጠናኽሮ ኣብ ዝብል ተማይጥር ኣለና። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ጅቡቲ ዘለና ድልዱል ሽርክና ንምቕጻሉ ውፊት እያ። ርክብና ንህዝብታት ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡቲን ረብሓ ይህብ ኣሎ። ክልተና ነቲ ዞባ ኣጋጢሙውን ዘሎ ዝተፈላለየ ብድሆታት ንምፍታሕ ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና። ሓደን ኣገዳስን ዝኾነ ምትሕብባርና ጸጥታ ምዃኑ ርድእ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ስጋኣት ብጅለታት ሽበራ እናዓበየ ምምፁ ኣብቲ መዳይ ሽርክና ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡትን ከም ዝተዘራርቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ምንጭታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቴለርሰን ብዛዕባት ኣብ ኣፍሪቃ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ፅልዋ ቻይና ብፍላይ ከዓ ኣብ ጅቡቲ ቀንዲ ወደባ ንቻይና ክትቆፃፀሮ ምፍቃዳ ዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ገለ ከም ዝተዘራርቡ ገሊፆም ኣለዉ።